Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. 22. mart je 2019. protiče u znaku sljedećih vijesti. Demokratski front traži od organizatora građanskih protesta da njihov cilj budu ostavke Đukanovića i Markovića, a ne uslovljavanje opozicionih partija. Završne riječi za pokušaj terorizma u Podgoričkoj sudnici počela odbrana, koja je iskaz svjedoka saradnika Saše Sinđelića nazvala iskonstruisanom fikcijom.
Poređivanje iznijetih navoda, svjedoka saradnika i ostalih materijalnih dokaza u spisima predmeta može se zaključiti da je iskaz ovoga svjedoka u najbitnijim činjenicama nepouzdan i nelogičan.
Lideri Evropske unije pristali na odgađanje Brexita do 22. maja. Pjongjang napušta kancelariju za vezu sa Seulom. U Atini bačena bomba na konzulat Rusije koja nije eksplodirala. U eksploziji u fabrici pesticida u Kini poginule 44 osobe, povrijeđeno više od 600. A u emisiji između ostalog, osim domaćih nevladinih organizacija i Transparency International, zatražio od crnogorske vlade da povuče izmjene zakona o tajnosti podataka, jer bi time bio ugrožen zakon o slobodi informisanja. Slavoljub Šekić iz Centra za istraživačko novinarstvo primjećuje.
Kako se skraćuje put prema Briselu, na isti način se u stvari sužavaju medijske slobode, a samim tim i građanske slobode.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratski front spreman je da snažno podrži nastavak protesta koji će biti isključivo usmjereni na traženje ostavki predsjednika Mila Đukanovića i premijera Duška Markovića i formiranje tehničke vlade, a ne na uslovljavanje opozicionih subjekata. U reagovanju povodom sporazuma o budućnosti koji su predstavnici protesta 97.000 od Uprise uputili opoziciji, iz DF-a su saopštili da je pad režima preduslov za bilo kakvu priču o tehničkoj ili drugoj vladi, kao i njenom sastavu. Za Ujedinjenu Crnu Goru tekst organizatora protesta je prihvatljiv kao polazna osnova. Sličan stav iznose i u Radničkoj partiji. Predsjednik crnogorske Vladimir Pavićević saopštio je da su organizatori protesta javnosti prezentovali ozbiljan i realističan dokument. Pavićević je dodao da osnovni cilj vlade građanskog jedinstva treba da bude stvaranje uslova za održavanje poštenih i slobodnih izbora, što je, kako ocjenjuje, primjerena i precizna reakcija na krizu legitimiteta institucija koja je ogoljena aferom Koverta. Lider URE Dritan Abazović pozvao je sve opozicione partije da se usaglase oko sporazuma i ostave po strani stranačke interese. Dodao je kako je URA spremna da bude domaćin eventualnih opozicionih sastanaka. U Podgoričkom višem sudu u procesu za državni udar iznošenje završnih riječi počeli su advokati branioci optuženih. Radonja Drakulović, advokat Eduarda Šišmakova, zatražio je oslobađajuću presudu za sve okrivljene u tom sudskom postupku. Advokat Dušan Jovović, branilac Bratislava Dikića, cjelokupni iskaz glavnog svjedoka saradnika Saše Sinđelića okarakterisao je kao potpuno instruisanu fikciju koja može biti između ostalog posljedica njegovog medicinskog i psihičkog stanja.
Poređivanje iznijetih navoda, svjedoka saradnika i ostalih materijalnih dokaza u spisima predmeta može se zaključiti da je iskaz ovoga svjedoka u najbitnijim činjenicama nepouzdan i nelogičan, da se uopšte ne može smatrati vjerodostojnim, niti se isto može zasnivati odluka suda u ovoj krivično-pravnoj stvari. Što se tiče ličnosti svjedoka saradnika, dovoljno govori i presuda Županijskog suda Vukovar, kojim je svjedok osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 21 godine zbog krivičnog djela teško ubistvo i niza drugih počinjenih krivičnih djela.
Država Crna Gora obavezana je presudom suda u Rožajama da kontroverznom biznismenu Safetu Kaliću isplati oko 800.000 eura kao naknadu štete koja je nastala u njegovoj firmi. M Petrol, dok je bila zaplijenjena zbog postupaka koji je vođen protiv njega, piše Dan. Supruga i brat Safeta Kalića pravosnažno su oslobođeni optužbe za pranje para, gotovo 8 miliona eura stečenih navodnim prometom droge.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropski savjet jednoglasno je odlučio da se povlačenje Velike Britanije iz Evropske unije odgodi za 22. maj, navodi se u zaključcima dvodnevnog samita lidera EU u Briselu. Na potezu je donji dom britanskog parlamenta, koji bi sljedeće sedmice trebalo da podrži sporazum o povlačenju. Ako se to ne bi desilo, Evropski savjet pristaje na odgađanje do 12. aprila i očekuje da Velika Britanija prije tog datuma savjetu prezentuje naredne korake. Sjeverna Koreja povukla je svoje osoblje iz Međukorejske kancelarije za vezu u Južnoj Koreji nekoliko sedmica poslije neuspjelog samita Kim Jong-una i Donalda Trumpa. Južnokorejsko ministarstvo za ujedinjenje saopštilo je da ih je Sjeverna Koreja obavijestila odluci o povlačenju na sastanku u kancelariji za vezu koja se nalazi u sjevernokorejskom pograničnom gradu Kaesongu. U dvorište ruskog konzulata u Atini jutros je bačena ručna bomba, ali nije eksplodirala. Bombu je bacila osoba koja je prošla pored zgrade na motoru u akciji tipičnoj za ekstremno ljevičarske grčke organizacije. Drugi detalji tog incidenta nisu poznati. U eksploziji u fabrici pesticida u pokrajini Jiangsu na istoku Kine poginulo je 44 osobe i povrijeđeno je više od 600. Kineska državna televizija objavila je da je vatra obuzdana jutros oko 3 sata. Navodi se da su preživjeli odvedeni u 16 bolnica gdje je ljekarska pomoć ukazana za 640 osoba, od kojih je 32 u kritičnom stanju. Još jedna informacija, broj žrtava u potonuću broda na rijeci Tigar kod Mosula porastao je na 100. Riječ je uglavnom o ženama i djeci koji su slavili kursku novu godinu i dolazak proljeća, saopštilo je iračko ministarstvo unutrašnjih poslova. To je najsmrtonosnija nesreća u Iraku u posljednjih godina i građani i zvaničnici zatražili su da se uzrok brodoloma što prije otkrije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I nakon vijesti pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Domaća i međunarodna stručna javnost oštro je reagovala na prijedlog vlade koji ima tendenciju da gotovo svi podaci državnih institucija mogu da budu proglašeni tajni. Osim 25 nevladinih organizacija koje su zahtijevale od vlade da povuče izmjene zakona o tajnosti podataka, isti zahtjev uputila i međunarodna organizacija Transparency International koja procjenjuje da će se time narušiti zakoni o slobodi informisanja i napori u borbi protiv korupcije u Crnoj Gori. Više o tome Srđan Janković.
Međunarodna organizacija Transparency International apelovala je na vladu da povuče amandmane na zakon o tajnosti podataka, jer kako su naveli, time bi se narušili zakoni o slobodi informisanja i napori u borbi protiv korupcije u zemlji, i preporučila je vladi da uskladi promjene zakona sa ustavom zemlje i međunarodnim standardima i obavezama Crne Gore prema međunarodnim konvencijama. Predsjednica Transparency Internationala Ferreira Rubio je saopštila da je duboko razočaravajući nedostatak javne rasprave i stručnih konsultacija u izradi amandmana za izmjene zakona o tajnosti podataka i ukazala na posljedice ukoliko takav zakon bude usvojen.
Novinarima i civilnom sektoru će biti skoro onemogućeno da otkrivaju korupciju i druga kršenja zakona. Ni pod kojim uslovom se ne smije zakonom omogućiti da vladina agencija radi na korumpiran način pod velom tajni. Nedostatak javne rasprave i stručne konsultacije prilikom izrade predloženih izmjena i dopuna također duboko zabrinjava.
Podsjetimo, Ustavom Crne Gore se može ograničiti pravo pristupa informacijama ukoliko je to u interesu zaštite života, javnog zdravlja, morala, privatnosti, vođenja krivičnog postupka, bezbjednosti i odbrane države, spoljne, monetarne i ekonomske politike. U najnovijim izmjenama Zakona o tajnosti podataka vlada je uvela još jedno ograničenje pristupa informacijama ukoliko one štete, kako se kaže, ostvarivanju funkcije organa. Upravo ovaj navod kojim se uvodi nov osnov za proglašavanje podataka tajnim je bio povod da 25 crnogorskih nevladinih organizacija uputi poziv vladi Crne Gore da povuče predlog o izmjenama i dopunama zakona o tajnosti podataka iz procedure, organizuje javnu raspravu i uskladi taj dokument sa međunarodnim standardima. U za sada jedinoj reakciji iz vlade premijer Duško Marković je na direktno pitanje novinara saopštio da će sačekati raspravu u parlamentu, a onda odlučiti kako će se odnijeti prema izmjenama zakona.
Znači, registrovao sam to zapažanje, odnosno prigovor, snažan prigovor. Taj zakon će sada biti uskoro u parlamentarnom odboru. Vidjet ćemo kakva će biti rasprava u tom parlamentarnom odboru. Mogu da vas uvjerim da nećemo ići u parlament sa usvajanjem zakona dok ne razjasnimo svaki prigovor i svaku činjenicu na kojoj se taj prigovor oslanja. Nema potrebe to da radimo, zaista. Nema šta da krijemo. U 20. vijeku šta da krijemo, nema šta da krijemo. Prema tome, ako se zaista pokaže su prigovori osnovani, zakon ćemo vratiti u ponovnu proceduru i raditi na njemu iz početka.
Glavni odgovorni urednik Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore, Slavoljub Šćekić, je ocijenio da ukoliko zakon o tajnosti podataka bude usvojen u predloženoj formi, svaka institucija može da spriječi pristup informacijama proglašavajući ih internom, odnosno tajnom.
Sada svaki organ u državi može da ne dozvoli pristup informacijama proglašavajući nešto internom tajnom. Ne više ni službenom, ne više iz razloga bezbjednosti, ne više iz nekih visokih poriva koji ima na raspolaganju, nego najobičnijom internom tajnom. Taj zakon o tajnosti podataka koji se sada umeđu vremenu priprema još će rigidnije pogoditi upravo to polje istraživačkog novinarstva i još će više podići barikade istraživačkim novinarima da ne mogu da dođu do toga. Kako se skraćuje put prema Briselu, na isti način se u stvari sužavaju medijske slobode, a samim tim i građanske slobode.
Dodatna spornost predloženih izmjena zakona o tajnosti podataka za Veselina Radulovića iz Mansa je što je u novom rješenju direkcija koja je do sada nadzirala zakonitost u određivanju tajnosti podataka gubi tu kontrolnu funkciju.
Ona samo prema predlogu izmjena koje je vlada predložila treba da kontroliše da li se ti tajni podaci čuvaju adekvatno, odnosno da li su obezbijeđeni na pravi način, da tako kažem, da javnost njih ne sazna. To je ono što otvara ogroman prostor da izvršna vlast i svi državni organi u budućnosti skrivaju niz informacija, da skrivaju korupciju.
Kako je ranije saopštila za Radio Slobodna Evropa, Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa, novim izmjenama je potencijalno moguće da vlada i njene institucije nemaju obavezu ni da obrazlože zbog čega odbijaju određeni zahtjev za pristupom informacijama. Bajram Spahić ocjenjuje da se radi o dodatnom otuđivanju državnih organa od građana.
I sadašnja zakonska rješenja su problematična. Zakon o slobodnom pristupu informacija ima već 6 neustavnih osnova za odbijanje pristupa. Zato smo mi zaprepašteni ovom odlukom vlade, jer su organi već mogli da se uklope u te neustavne osnove za odbijanje pristupa. Ali...
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Crnoj Gori i u zemljama regiona još ne postoji politička volja da se zaštite pojedinci koji pomažu borbu protiv korupcije. Poruka je panel diskusije povodom obilježavanja Međunarodnog dana zviždača u Podgorici. Kakav je odnos vladajućih elita prema zviždačima i koliko mediji mogu pomoći pojedincima koji otkrivaju manjkavosti sistema i rade u korist javnog interesa? O tome Lela Šebanović.
Imate jednu narodnu izreku, ne bih rekao mudrost, jer nije nedoživljam je kao mudrost, ne može šut sa rogatima, koja je destimulišuća, demotivišuća i koja onome ko uoči neku nepravdu se govori nemoj ti protiv onih zato što oni su rogati, ti ćeš šut, ti nemaš moć.
Ovim riječima je dugogodišnji novinar Duško Vuković objasnio kako crnogorsko društvo u cjelini doživljava pojedinca koji kreće ili se već bori sa sistemom, a zastupa javni interes. Govoreći o statusu zviždača u Crnoj Gori, Vuković, koristeći se izrekom, dalje objašnjava šta sa vrha vlasti u figurativnom smislu sljeduje pojedinca, zviždača, ako se odlučio da progovori o manjkovostima u radu institucija.
Šta ćeš ti, ti si šut, šta ćeš ti da se boriš sa rogatima? Ovdje je problem što mi, naravno institucije i oni koji imaju moć, moraju da imaju rogove, ali rogove koji će služiti da se bore za javni interes, a ne da se bore za svoje privatne interese tim rogovima koje mi plaćamo i koje mi živimo, jeli, kao društvo. Tako da u tom nekom smislu mislim da je situacija potpuno destimulativna i da trebamo da očekujemo da ljudi budu istinski heroji ako hoće da progovore. Da...
Direktorica nevladine organizacije Centar za razvoj nevladinih organizacija Ana Novaković je, govoreći na panelu povodom Međunarodnog dana zviždača, kazala da u Crnoj Gori javni funkcioneri javno diskredituju pojedine zviždače.
Pitanje zaštite zviždača je apsolutno pitanje političke volje u državi, da se podrže i zaštite pojedinci koji pomažu borbu protiv korupcije. Dosadašnje iskustvo u zemljama regiona govore da ta politička volja još uvijek ne postoji.
A grupa medija, kako je iz iskustva rekla Novaković, kojima bi shodno diktatu profesije jedan od postulata trebao biti zaštita javnog interesa, je gotovo ignorisala postojanje zviždača u Crnoj Gori.
Podsjetit ću da su u Crnoj Gori najviši državni funkcioneri javno diskreditovali zviždače, dok je istovremeno jedna grupa medija gotovo ignorisala njihovo postojanje, njihova upozorenja i dokaz.
Načelnica sektora za zaštitu zviždača u Agenciji za sprječavanje korupcije Kristina Braletić je kazala da ta institucija bilježi značajan broj rasta prijava.
Da ovaj organ za 3 godine postojanja bilježi značajan rast broja predatih prijava zviždača. Od ukupno 235 prijava u 3 godine, u 2018. godini podnijeto je 110 prijava, što je za 96% više u odnosu na 2016. i 59% u odnosu na 2017. godinu.
Govoreći o odnosu novinara i zviždača i koliko novinari mogu pomoći, novinar Lista Dan Marko Vešević je kazao da je u Crnoj Gori i status istraživačkim novinarima ugrožen.
Ali ono što bih mogao za početak da kažem jeste da ipak svi imamo jedan prilično loš utisak i kada je u pitanju položaj zviždača u Crnoj Gori i evo, pošto je i to pomenuto i bogami istraživačkih novinara.
A novinar Duško Vuković poručio
da one koji su možda u nekim dilemama, da ih podstaknemo da razmišljaju u tom pravcu i da razmišljamo o tome kako mi državu i kako mi društvo hoćemo. Jer ovdje lako nabiju osjećaj krivice da ste vi protiv države ako govorite nešto u javnom interesu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
O slobodi medija, ali u kontekstu procesa eurointegracija i naročito poglavlja 27 koji se bavi zaštitom životne okoline, govorilo se i tokom današnje konferencije koju je uz finansijsku podršku Evropske unije organizovao Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore, sa koje izvještava Esad Krzić.
Situacija u oblasti slobode medija je generalno loša, pa se odražava i na izvještavanje o problemima životne sredine. Ovo bi mogao biti jedan od zaključaka današnje konferencije o procesu eurointegracije, slobode medija i poglavlja 27, koju je organizovao Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore. Šefica Evropskog i Balkanskog deska reportera bez granica, Pauline Ardès-Mevel, rekla je da je primjetno opadanje slobode medija u regionu, ali i da su takvi i regionalni trendovi u Europi. To se dešava paralelno sa erozijom institucija koje se dešavaju u totalitarnim režimima, rekla je Ardès-Mevel.
We've seen a number of killing, assassination attempts or physical and verbal attacks.
Vidimo veliki broj ubistava, pokušaja ubistava ili verbalnih i fizičkih napada na novinare, a također i vidimo povećanje zastrašivanja i vršenja pritiska na novinare, kao i neka od hapšenja. Mislim da to sve više postaje sastavni dio života savremenog novinara, ali i još jedan trend koji je zaista primjetan sad je da u Europi, koja i dalje kontinent koji najviše garantuje slobodu novinarstva, trenutno se najviše dešava taj pritisak na novinare koji sprečava da obavljaju svoj posao. Oni postaju glavne mete i to zaista zabrinjava. Vidjeli smo da su 3 novinara ubijene tokom prošle godine. Prvi je bio desnik Galicija na Malti, zatim Jan Kuček u Slovačkoj i Viktorija Marinova u Bugarskoj.
Situaciju u vezi sa slobodom medija teškom i mračnom okarakterisala je regionalna direktorka Balkanske istraživačke mreže BIRN Marija Ristić, govoreći o situaciji u Srbiji. Prema našem istraživanju, 70% novinara i urednika je bilo pod nekom vrstom pritiska, rekla je Ristić.
Osjećaju se kao da ne mogu slobodno da izveštavaju. I postoji ogroman osjećaj kod novinara nekažnjivosti na napade koji se dešavaju online i različite pretnje. A mi smo u posljednje vrijeme bili svedoci da su novinari izloženi i drugim vrstama napada. Imali smo situaciju gdje su jednom kolegi zapalili kuću i tu ne postoji, i to je najveći problem, nikakva sankcija od strane institucija.
Predsjednica Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore Milka Tadić-Mijović je, ocijenivši da mediji u Crnoj Gori ne informišu, a da institucije ne rade svoj posao, sumirala događaje u prethodnih godinu dana koji su negativno uticali na slobodu medija u Crnoj Gori.
Naša koleginica Olivera je ranjena. Uskoro će godina od toga, a još se ne zna ko stoji za pokušaj njenog ubistva. Naš kolega Jovo je osuđen na godinu i pol zatvora uprkos sumnjivim dokazima i veoma čudnom procesu. Nepodobni članovi savjeta radio televizije Crne Gore su zbrisani i to odlukama institucija koje bi trebale da budu čuvari demokratije, vladavine prava i borbe protiv korupcije. Menadžment radio televizije Crne Gore je smijenjen, iako su radili na tranziciji ka istinskom servisu građana ove decenijama strogo kontrolisane medijske kuće. Ovih dana sa najviših adresa obnavlja se kampanja protiv nezavisnih medija, optužujući da nasiljem namjeravaju da ruše vlast, da stoje iza protesta koji okupljaju desetine hiljada građana, a kao dokaz za to navode se objavljena istraživanje i tekstovi o zloupotrebi moći u čijem su centru najviši zvaničnici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13 sati, 51. odnosno sada druga minuta. I još jedna domaća tema. Grupa ekoloških nevladinih organizacija organizovali su performans na platou ispred spomenika Kralja Nikole, preko puta zgrade Crnogorskog parlamenta, odakle su pozvali vlast da zaustavi dalju devastaciju Tare i dostavili javnosti sve podatke o šteti po ekosistem te rijeke na prioritetnoj dionici autoputa. Optužuju vlast da izbjegava raspravu na tu temu i odgađa kontrolno saslušanje nadležnih ministara u vezi sa tim. Slušamo Predraga Tomovića.
Sirena za uzbunu označila je početak performansa grupe ekoloških nevladinih organizacija i Mansa, koje su preko puta zgrade Skupštine Crne Gore razvile transparent na kojem je na crnogorskom i kineskom pisalo jeste li pustili suzu Evrope. Milorad Mitrović iz NVO Breznica objasnio je zašto i na kineskom.
Napisali smo i na našem i na kineskom jeziku, jer možda ministri i članovi vlade i ljudi koji donose ovakve odluke možda bolje razumiju kineski jezik od našeg.
Možda je ministar saobraćaja išao na časove kineskog.
Pa moguće, imamo i ambasadora u Kini, tako da možda sve to vodi u jednom pravu tih investicija koje preseljavaju Crnu Goru.
Kineska kompanija CRBC, koja gradi prioritetnu dionicu budućeg autoputa na lokaciji kod Mateševa, i dalje nastavlja devastaciju rijeke Tare, koja je pod dvostrukom zaštitom UNESCO-a, kaže Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon. Perović dodaje da crnogorska vlast na to ne reaguje i podsjeća da je još u decembru prošle godine trebalo da bude održano kontrolno saslušanje ministara saobraćaja Osmana Nurkovića i održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića.
Međutim, taj dan kad smo došli, bez ikakvih najava, bez ičega, samo smo bili obavješteni da je ta sjednica odbora otkazana i do danas nismo dobili nikakvu informaciju zbog čega je to bilo i da li namjerava taj odbor, resorni odbor namjerava da se pozabavi ovom temom. Kako smo prije 15. dana još jednom terenskim uvidom vidjeli da je stanje još alarmantnije, još drastičnije, da su radovi koji se izvode na tom putu ne samo opasnost po životnu sredinu, već jedno saobraćaj i po ljude koji tamo prolaze, mi smo danas ovdje i da podsjetimo na tu obavezu, preuzetu obavezu odbora za ekologiju, da upriliči jedno takvo saslušanje.
Lazar Grdinić iz Mansa kaže da se nadležne institucije ponašaju neodgovorno i da izbjegavaju da javnosti omoguće uvid u dokumentaciju o kontroli radova na autoputu na spornoj lokaciji.
Imali smo jedan nevjerovatan primjer gdje nadležne inspekcije odbijaju da dostave nevladinim organizacijama podatke o kontrolama koje su izvršene na Tari, tako da nemamo podatke ni o tome ni koliko puta je inspekcija izlazila na teren, kakve rješenje i kakve zapisnike donijela i koje kazne je izrekla, jer je to navodno poslovna tajna. I to također doprinosi tome da ne znamo ko je odgovoran za ovakvo stanje, dok nadležne institucije ostaju nijeme i sve dok je tako, nažalost, imat ćemo uništenje jednog zaštićenog prirodnog dobra kao što je Tari.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u 13.55 svjetska scena. Kreml je saopštio kako se nada da će poziv američkog šefa države Donalda Trumpa za priznavanje izraelskog suvereniteta na Golanskoj visoravni ostati samo poziv. Trumpova jučerašnja izjava dramatični zaokret američke politike oko statusa tog spornog regiona koji je Izrael okupirao od Sirije 1967. tokom bliskoistočnog rata, pa potom anektirao 1981. što je bio potez koji međunarodna zajednica nije priznala. Osim Damaska i Rusije, potezu su osudili i Iran, Turska i Arapska liga, dok je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, kojem prestoje izbori, ali i najavljena optužnica tužilaštva u Tel Avivu za korupciju, poručio hvala predsjedniče Trump. Bilježi Biljana Jovićević.
Sve prethodne američke administracije su Golansku visoravan tretirali kao okupiranu sirijsku teritoriju u skladu sa rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Donald Trump je u tweetu u četvrtak najavio raskid sa tom politikom.
Nakon 52 godine vrijeme je da Sjedinjene Države u potpunosti priznaju izraelski suverenitet nad Golanskom visoravni, koja je od ključnog i strateškog značaja za državu Izrael i regionalnu stabilnost.
Osim što ovim prkosi 52 godine staroj jednoglasno usvojenoj rezoluciji Ujedinjenih nacija o nepriznavanju uzimanja teritorija ratom, Trump je također prekršio postratnu normu odbijanja priznavanja nasilno aneksiranih teritorija, koja je u srcu zapadnog i međunarodnog protivljenja ruskoj aneksiji Krima.
SAD se oslanjaju na te temeljne principe u pogledu mirnog traženja rješenja i odbacivanje otimanja teritorije uz upotrebu sile.
Napisala je na Twitteru Tamara Kaufman-Witters, bivša zamjenica američkog državnog sekretara za bliskoistočne poslove, sada viši saradnik Brookings instituta, dodajući
da ovaj potez izmiče tepih ispod nogu američkoj politici protivljenja ruskoj aneksiji Krima, kao i američkom pogledu na druge sporne teritorije.
Premijer Benjamin Netanjahu, koji je jučer u Jerusalimu ugostio američkog državnog sekretara Mike Pompea, zahvalio je međutim američkom predsjedniku.
Predsjednik Trump je upravo ispisao istoriju. Zvao sam ga, zahvalio sam u ime naroda Izraela. Poruka koju je predsjednik Trump poslao svijetu je da Amerika stoji uz Izrael.
Sirijska vlada je pak obećala da će povratiti Golansku visoravan kroz sva raspoloživa sredstva i da će Golan ostati sirijski arapski. Iako im u suštini ovakav razvoj situacije odgovara zbog aneksije Krima, Rusko ministarstvo vanjskih poslova je saopštilo u petak da je priznavanje izraelskog suvereniteta na Golanskoj visoravni neodgovoran potez, kako prenosi RIA Novosti, portparolku ministarstva vanjskih poslova Mariju Zaharovu. Kremlje, sa druge strane, preko portparola predsjednika Vladimira Putina Dmitrija Peskova saopštio da se nadaju da će sve ostati samo na pozivu.
To je samo poziv za sada. Nadajmo se da će ostati poziv.
Osim Rusije i Irana, koji je također naveo da je stav Washingtona nelegalan i neprihvatljiv, potez je kritikovala i Arapska liga, ali i Turska, koja je, za razliku od Moskve i Teherana, protivnik vlade sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.
Nesretna izjava američkog predsjednika Trumpa od jučer je ovaj region dovela na ivicu nove krize.
Rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u govoru na skupu Organizacije za islamsku saradnju. Evropska unija se danas oglasila porukom da ne priznaju izraelski suverenitet nad Golanom.
Pozicija Evropske unije se nije promijenila. Evropska unija u saglasnosti sa međunarodnim pravom ne priznaje izraelski suverenitet nad okupiranim teritorijama od strane Izraela od juna 1967. godine, uključujući i Golansku visoravan, i ne smatra je dijelom izraelske teritorije.
Rekla je portparolka Evropske unije, koja nije imenovana za Reuters. U svakom slučaju, objava, kako navode zapadni mediji, predstavlja diplomatski puč Netanjahua manje od 3 sedmice uoči, prema istraživanjima javnog mnijenja, tijesnih izbora i 4 dana prije njegove posjete Washingtonu. Trump je negirao da se na ovaj potez odlučio da bi pomogao Netanjahu, protiv kojeg je izraelsko tužilaštvo najavilo optužnicu za korupciju, da ostane na premijerskoj funkciji, čak i ustvrdio da ne zna da mu predstoje izbori. Zvaničnici američke administracije su ranije odbijali Netanjahov zahtjev za priznavanjem ove strateške oblasti, ukazujući da su mu već dali značajan strateški poklon priznavanjem Jerusalima za glavni grad Izraela i prebacivanjem ambasade SAD-a iz Tel Aviva u Jerusalim. Priznavanje Golanske visoravni može utrti put američkom priznavanju izraelskog suvereniteta nad okupiranim palestinskim teritorijama.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.